ახლა ერთას ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Ötən həftənin sonu Amal D. MMC-nin başçısı Dönməz Məhmədov Bakıda körpüyə qalxaraq intihara əl atdı. İndi o Azadlıq Radiosuna danışır. Deyir ki, mətbuat konferansı keçirəcək. Nəqliyyat Nazirliyində həll olunmasa problem yenidən intihara əl atacaq ya da aclıq aksiyasına başlayacaq. O deyir ki, geriyə yolu yoxdur. Elektrikə qənaət və ya Bakıya qaranlıq çökür. Qaranlıq Bakı nə vəd edir? İqtisadçı deyir ki, Avropa oyunlarının xərclərinə Bakını 20 il işıqlandırmaq olardı. Məscidlərdə kameralar quraşdırılır. Bu barədə şərqşünas alim tarixçilər nə deyirlər? Niyə Bakı Olimpiya stadionunda toy ad günü keçirilə bilər, ancaq futbol komandaları oynaya bilmir? Nəinki ölkə çempionatları, hətta Avroliqa oyunları belə 30 Respublika stadionunda keçirilir. Azadlıq Live-də günün sualı isə Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışları ilə bağlıdır. Bugün bildirildi ki, Azərbaycan 5 il Formula 1 yarışlarını keçirməyə məhkumdur. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda bu mövzuda fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Məscidlərdə müşahidə kameralarının quraşdırılması məsələsindən başlayırıq. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci mavini Səyyah Salahlı ANS televiziyasına deyib ki, yaxın vaxtlarda ölkədəki məscidlərdə müşahidə kameralarının quraşdırılmasına başlanacaq. Məscidlərin səlahiyyətli şəxsləri, adiyyatı qurumların mütəxəssisləri kameralar vasitəsilə nəzarəti həyata keçirəcəklər. Dini ibadət yerlərində müşahidə kamerası quraşdırılması vicdan azadlığına təhlükə ya problem yarada bilərmi? Şərqşünas Seyid Cəmal Əzbəyli Azadlıq Radiosuna deyir ki, o bu addımı illərdir ki gözləyir, çünki son illər yaxın şərqdə İslamı istismar eləyənlər müxtəlif terror hadisələri, təxribatlar törədirlər. Azərbaycan da bu hallardan sığortalanmayıb. Onun fikrincə, hələ Azərbaycanda gecikiblər, məhcidə yalnız ibadət məqsədi ilə gələn şəxsin kameradan qorxusu olmamalıdır. Tarixçi alim Altay Göyüşev fərqli düşünür. Onun sözlərinə görə, hakimiyyət bu addımla dindarları nəzarətdə saxlamaq istəyir.
Hakimiyyət sadəcə olaraq dindarları nəzarətdə götürmək istəyir. Bu, onunla əlaqədar olan məsələdir. Və əlaqələndirir ki, o vaxt Qaraçuxurda və vaxtı ilə Əbu Bəkir məscidində olan o terrorist aktları ilə əlaqədardır. Amma mən hesab edirəm ki, bu sadəcə olaraq bəhanədir. Əsas məsələ dindar qrupları, məsələ dindarları nəzarətə götürmək istəyir. İndi aydın dini sahə biraz həssas sahə olduğu üçün yəni burada belə deyək də bir mənalı qarşılanmaq olduqda çətin məsələdir, qiymətləndirmək olduqda çətin məsələdir. Vəziyyət elədir ki, yəni bir çox belə deyək təxribatlar və s. əsasən dindar qruplar ətrafında həyata keçirilir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu addımı hardasa başa düşmək olar. Yəni yəqin ki, sırf gəlib orada dindarlar və s. Belə deyək də öz ibadətini həyata keçirənlərə orada o problem yaratmamalıdır.
Bunu tarixçi alim Altay Göyüşov deyir. Şərqşünas Seyid Cəmal Əzbəyli isə deyir ki, o Türkiyə məscidlərində müşahidə kamera sistemi quraşdırılığını görüb, bunun nəyi pisdir?
Əgər məscidə ibadət etməyə gələn şəxsin həqiqi iman hissi ilə vətəninə, dövlətinə, insanlığa, mərhəmət hisslərinə bağlı insanlardırsa, onlar üçün heç bir halda təhlükə yoxdur. Hətta əgər kimlərsə düşünürsə ki, hüquq mühafizə orqanları bu amildən istifadə edəcək, məncə bu düz düşdü yanaşma deyil. Biz Türkiyədə məscidlərdə bir gəzinti etdik. Bütün məscidlərdə kamera sistemi var. Bu nədən ötərdir? Bu insanların birbaşa olaraq təhlükəsizliyinin təminatı üçündür. Mən belə düşünmürəm. Mən düşünmürəm ki, bu kameraların, yaxşı onda kameralar quraşdırılmasın, kimsə haradasa ürəyi nə istəyirsə gəlsin və insanların həyatını qəsd edəcək bir terror aksiyası həyata keçirsin. Bəs onda nə olacaq? Yəni o baxımdan biz məncə birinci bunu düşünməliyik.
Bunu şərqşünas Seyid Cəmal Əzbəyli deyir. Bağlanan Əbubəkir məscidinin axundu Qamət Süleymanov da təhlükəsizlik kameralarından dindarlara bir zərər gəlməyəcəyi qənaətindədir. Onun fikrincə bu zəruridir, belə ki terrorlar elə məscidlərdə olur. Üstəlik şəriətdə də bunda bununla bağlı problem yoxdur. Qamət Süleymanov əlavə eləyir ki, müşahidə kameraları ibadətə gələnlərin sayını artıracaq. O deyir, bu insanları məsciddə daha çox, daha da cəlb eləyəcək, çünki adamlar görəcək ki, məsciddərdə təhlükəsizlik baxımından rahatlıq var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün hökumət daha bir bəyanat verdi ki, Bakı Atıcılıq Mərkəzində də toy eləmə mərasimlər keçirtmək olar. Bundan qabaq Bakı Olimpiya stadionu barədə məlumat verilmişdi ki, Bakı Olimpiya stadionunda toy məclisi keçirtmək olar. Biz bununla bağlı idman mütəxəssislərinin fikirlərini öyrənmişik ki, niyə Bakı Olimpiya stadionunda toy ad günü keçirilə bilər, ancaq futbol komandaları oynaya bilmirlər. Nəinki ölkə çempionatları, hətta Avroliqa oyunları belə 30 Respublika stadionunda keçirilir. İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu, Qarabağ klubundan Nurlan İbrahimov bu barədə nə deyirlər?
Amma indiki dövrdə belə dataçı pullar yoxdur. Bundan sonra stadion ümumiyyətlə lazım olmayacaq pullara, çünki vəziyyət daha stadionlarda konsert keçirilməsi mənası var. Amma bu da böyük stadionlara aid edilmir. Bu adamlar otobüsünə çıxmalıdırlar. Bu idmanda belə şey ki, biz özümüzün əyilə ayaqqabımız var, otobüsünə çıxmalıdır. Xüsusilə bu sular var, stadionun mahiyyətinə uyğun deyil. Amma yəni toy keçirilməlidir. Yəni belə görməlidir, stadionda toyun keçirilməsi, ki, ölkə başdan arada toyxanadır, hər yerdə şadlıq sarayı var. Bir stadionda futbolçu kimi bir şey, formada olmalıdır. O stadion heç kimə lazımdır. Belə görünür ki, Avro Kubok oyunlarda da biraz istəyəndilər. Avro Kuboklardan mənim özəlimizin səhətlər olmuşdu. İstimaiyyəti marağı var ki, Qarabağ, Ali Kəsəcəbə oynasın, təki ora daha sonra da şeşləyədir. Bununla bağlı bir söhbət olmuşdu, amma UEFA standartları əsasən biz öncədən oyun keçirəcəyimiz stadionu biz UEFA-ya bildirməliydik. UEFA da onun kriteriyə verməlidir. Yəni biz oynadığımız məqamda burada UEFA hələ Ali Kəsəcəbə keçirə girməmişdi. Ona görə də bu nəticə itibarilə mümkün olmamış. Növbəti Avrokuboklara qədər vaxt var. Həm o da biz məmnunuq. 30 min tutur və ev oyunlarımızı orada oynayır. Böyük ihtimalla da yenə də ev oyunlarımızı biz orada oynayacağız. Olmuşdu o tövbünün problem. Birədən bərpa oldu. İndi çox ideal vəziyyətdədir, yaxşı vəziyyətdədir.
Bu Respublika Bakı Olimpiya stadionunda toy, bu gün də daha bir elan gəldi ki, Bakı Atıcılıq Mərkəzində də toy ad günü keçirtmək olar. Bütün bunlar barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebookda? Ralf Hüs yazır, uje ağlarını itiriblər, bu 100%-dir. Emin Maniyev yazır, mən başa düşmürəm, bəyəm toy etmək üçün yer qıtlığıdır ki, belə gülüncü addımları atdılar. Əli Hüseynov yazır, yazır. Menü toyudu, yoxsa arenda. Asim Qəhrəmanov yazır, bir dəfə də yas mərasimi keçirilməlidir böyük komplekslərin birində. Ölünün adı da Azərbaycan, ağlayanlar isə onun övladları. Samir Rüstəmov yazır, sonra da deyirsiniz, Azərbaycanda biznes inkişaf eləmir. Bu cür toy biznesi qurublar. Azərbaycan vətəndaşı yazır, şadlıq sarayları az idi, biri də atla gəldi. Mehriban Əlizadə yazır, maraqlı keçməsi üçün strel birşada düzəldərsiz. Atıcılıq mərkəzi nəzərdə tutulur. Nemis Fətəliyeva yazır, birazdan donuculuq fermaları da təklif eləyəcək, fermalarını da təklif eləyəcəklər. Cabalı Nurlan yazır, nazir bu sözü deyəndə deyəsən, axıracan fikirləşməyib. Nazlı Əlizadə yazır, ay cəmal, Türkiyədə evlənmə virusu var da, biz duymadıq. Bu neçə gündür gözümüzü mazol eləyib bu mediada bu toy söhbətləri. İntiqam Salmanov yazır, bəy gəlin bir-birini nişan alır, ya da ki, gələn qonaqlar bəy gəlini nişan alıb, əllərinə nə gəldi, atarlar. Axı, ora atıcılıq, şadlıq sarayıdır. Bakı Atıcılıq Mərkəzi nəzərdə tutulur. Bugün elan olundu ki, orada mərasimlər keçirmək olar, toy, ad günü və başqa mərasimlər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan hakimiyyəti isə işığa qənaət eləməyə başlayıb. Bugün elan olundu ki, elektrikə qənaət axşam saat 10-dan başlayacaq, işıqlar söndürüləcək. Xatırladaq ki, son 10 ildə Bakıda belə hal yaşanmamışdı. Elan olunur ki, Bakıda elektrik enerjisinə qənaət edilməsi tədbirlərinə başlanıb. Artıq bir neçə gündür ki, paytaxtın bir çox küçə və meydanlarında gecə saatlarında işıqlar söndürülməyə başlayıb. Qənaət rejimi dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin düşməsi, manatın ucuzlaşmasından sonra hökumətin müxtəlif xərclərə nəzarəti artırması ilə bağlıdır. Bakı Şəhər İşıq İdarəsinin Səbahirran Şöbəsinin müdürü Şahmurad Məmmədov deyib ki, paytaxtın bütün ərazilərində qənaət məqsədi ilə axşam saat 10-dan sonra işıqlar söndürüləcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına dönməliyik. Bu mədəni canlı da üz qarı
almış. Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizə. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bakıda işıqla bağlı qənaət rejiminə keçirilməsini Azadlıq Radiosu iqtisadçı Məhəmməd Talıblıdan soruşub ki, Bakıda qənaət rejiminə keçib axşam saat 10-dan sonra küçələrin işıqlarını söndürmək qərarı, bu qaranlıq Bakı necə deyərlər, layihəsi dövlət büdcəsinə nə qədər qənaət eləyə bilər? Məhəmməd Talıblı deyir ki, əslində Ağ Bakı layihəsi haqqında düşünən zaman qaranlıq Bakı haqqında da düşünmək lazım idi. Amma vaxtında, o zaman o deyir ki, iqtisadçılar qeyd edirdilər ki, baş şəhər icra hakimiyyəti paytaxt küçələrini işıqlandırmaq üçün böyük vəsaitlər xərcləyir. Bakı şəhərini işıqlandırma məqsədi ilə iqtisadçı deyir ki, ildə 10-14 milyon manat ayrılıb, yəni 10-14 milyon manata qənaət eləmək istəyirlər. Bu isə bulvarda kiçik bir zona üçün xaricdən necə deyərlər, od qiymətinə alınan ağaçların yanında qəpik quruşdur. Azadlıq Live davam eləyir, indi isə günün idman xəbərlərinin sırasıdır.
Futzal üzrə Avropa Çempionatı çərçivəsində Belqradda keçirilən yarışlar davam edib. D qrupunda keçirilən son oyun Azərbaycan millisi üçün də mühüm olub. Son oyunda İtaliya və Çexiya millilləri görüşüb. İtaliya millisinin ən azı heç-heç oynaması Azərbaycan yığmasının 4-1 finala çıxmasına təminat verirdi. İtaliya millisi isə bu görüşdə Çexiyanı 7-0 hesabı ilə məğlub edib. Buna görə də xal olmayan Çexiya millisi qrupdan çıxa bilməyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk görüşdə İtaliyaya 0-3 hesabı ilə udulsa da, Çexiyanı ikinci görüşdə 6-5 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da qrupun ikincisi kimi 4-1 finala keçib. UEFA-nın məlumatına görə Azərbaycan millisi indi C qrupunun qalibi Rusiya ilə üz-üzə gələcək. İtaliya yığması isə C qrupunda ikinci olan Qazaxıstanla görüşəcək. Dünya Güləş Birliyi 2016-cı ilin yanvarında keçirilən yarışların nəticəsinə əsasən Yunan-Roma görüşü üzrə yeni reyting siyahısını açıqlayıb. Azərbaycan Güləş Federasiyasının məlumatına görə ötən ay bu siyahada yer alan 12 Azərbaycan güləşçisinin mövqeyində dəyişiklik olmayıb. Avropa oyunlarının qızıl medalçısı Las Vegas'da dünya çempionu adını qazanan Rəsul Cunayev liderliyini saxlayıb. Həmçinin dünya çempionatının gümüş mükafatçısı Rövşən Bayramov və Saman Təhmasib ikinci yerlərini qoruyublar. Bundan başqa Sabah Şəriyyəti və daha 4 güləşçi ilk onluqdakı reytinglərini saxlayıb. Elvin Mürsəliyevlə Rafiq Hüseynov 6-cı, Həsən Əliyev 9-cu, İslam Abbasov isə 10-cu sıradadır. Formula 1 yarışları müqaviləyə əsasən Azərbaycanda 5 ildə albadal keçirilməlidir. Bunu Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib. Nazirin sözlərinə görə müqavilə 10 illikdir, amma Azərbaycan ilk 5 ildən sonra yarışların dayandırılması ilə bağlı qərar verə bilər. Nazir qeyd edib ki, əgər Azərbaycan bu barədə indi qərar versə, cərimə ödəməli olacaq. Azad Rəhimovun sözlərinə görə hazırda yarışın büdcəsi 12 milyon dollardır. Bu, hər il ödənən haqq və təşkilatı fəslərdən ibarətdir və bu barədə də açıqlama veriləcək. Heç nə gizli saxlanmayacaq. Formula 1 yarışlarının Bakı mərhələsi bu il iyunun 17-sindən 19-una dək keçiriləcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ötən həftə sonu Amal D. MMC-nin başçısı Dönməz Məmmədov Bakıda körpüyə qalxaraq intihara əl atdı. Hüquq-mühafizə orqanları işçiləri onu fikrindən daşındıra bildilər. Bəs sahibkarın intihara əl atmağı vadar eləyən səbəbləri necə aradan qaldıra bildilərmi? Sumqayıtda iki marşrut xətti işlədir Dönməz Məmmədov. Azadlıq radiosuna intihar cəhdinin səbəblərini danışdı. O deyir ki, 2001-ci ildən sonra şəhərlərarası sərnişin daşımı ilə məşğuldur. Ova Sumqayıtdan ölkənin şimal bölgəsi istiqamətinə gedən bütün marşrutlar, o deyir ki, onda idi. Bəzi yüksək vəzifəli məmurlar, o deyir ki, məni sıxışdıra-sıxışdıra bu marşrutları əlimdən aldılar. İndi ki, marşrutum qalıb, Sumqayıt-Bakı, Sumqayıt-Sədərək bazarı istiqamətini işləyən xəttlər. Onun da Sumqayıt Sədərək xəttini bağlayıblar. Mən də buna etiraz edirəm, çünki 2017-ci ilə qədər bu işdə məşğul olmaq üçün lisenziyam var. Bu xətt üzrə işimdə hər hansı bir nöqsan olduğunu deməyiblər. Varsa desinlər, xəbərdarlıq eləsinlər. Azadlıq radiosu soruşub ki, bir il əvvəl də təzyiqlərlə üzləşdiyinizi əsas gətirib, Gürcüstanda da açılıq aksiyası keçirdiniz. O deyir ki, Dönməz Məmmədov deyir ki, bəli o vaxt iki xəttimin ikisini də əlimdən aldılar. Ötən ilin mayında mənə dedilər ki, MT-nin yerli şöbəsinə haqq verməlisən. Böyük məbləğ idi, buna gücüm çatmadı. Dönməz Məmmədovla müsahibəni ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytından oxuya bilərsiniz. Axırıncı suala cavabını da deyim. Ondan soruşublar ki, bəs indi nə etmək fikriniz var? Dönməz Məmmədov deyir ki, mətbuat konferansı keçirəcək, bundan bir həftə sonra Nəqliyyat Nazirliyində görüşü problemi həll elə məsələlər ya yenidən intihara əl atacaq, ya da acılıq aksiyasına başlayacaq. O deyir ki, geriyə yolu yoxdur.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir tane karnı kurulayım. Bu mədəni canlı da yüz qarıq alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualı ilə bağlı dinləyicilərimizin yazdıqlarını təqdim edirik. Bugün də elan olundu ki, Bakı Atıcılıq Mərkəzində də toy eləmək olar. Bundan əvvəl Bakı Olimpiya Stadionundan deyilmişdi ki, orada mərasimlər toy keçirmək olar. Aliyə Naraşvini.com deyə yazır ki, Facebookda bu millət tənqid eləməsin, bəs neynəsin, siz o kompleksi öz cibinizdən tikmişsiniz ki, indi yandırmış kimi özünüzü göstərirsiniz, millətin boğazından kəsilmiş haram pullar ilə tikilib, nə xeyir gəlir gətirdiniz ki, o komplekslərdən bu cəmaata. Yusuf Hüseyin yazır, indi də şadlıq saraylarını monopoli eləyəcək, hansısa birazdan rayonlarımızı da arendiyə verəcəklər. Samir Hüseynov yazır, bu Olimpiya stadionudur, Kristal Holdur, atıcılıq mərkəzidir, başqa yerdir. Burada toy eləməyə icazə verirlər, bir təhər başa düşdü. Səhər mən gedib xahiş eləsəm ki, icazə verin, mintinq eləyim, 5 günlük arenda pulunu verirəm, icazə verəcəklərmi? Nərmin Əliyeva yazır, nə edəcəklər, bəy gəlin bir-birinə atacaqlar, bir-birinə güllə atacaqlar. Həsən Əskərzadə yazır, yəqin burada ancaq killerlərin toyu olacaq. Zöhrab Novruzov yazır, nəcəb muzeylərə girişmirlər. Yusif Zakirov yazır, arazı axıdıb köpüyü ilə oynayırıq, heyif, çox heyif. Vaqif Abbasov yazır, özü də atın belində gəlin gətirərik, müasir dövrlə dövrə bu yaraşır. Samik Məmmədov yazır, burada deyə bar işləyər. Cavid Əmir Quliyev yazır, toy hardadır stadionda. O yazır ki, bu məzələnirlər bunu deyənlər. Gülgəz Qara Əhmədova yazır, oradan da pul qazanmaq lazımdır, niyə boş qalsın ki? Babək Abbasovsa soruşur ki, prezident aparatında nə vaxt toy mümkün olacaq görəsən. Şükür İbrahimov yazır, Allah bəlanızı versin, bu boyda pullar buna görə xərclənib. Murad Əliyev yazır, elə yerinə düşür, burada toy eləməyin adı var. Vüsal Emirzəyev yazır, Azərbaycanda idman sarayları bundan sonra toy üçün istifadə olunacaq, xalqımız üçün xeyirli olsun. Azər Həsənov yazır, bu dəlləri hardan yığırlar, bizim millət belə məmurlara mı layiqdir? Avtandil Rəcəbli yazır, bəlkə oğlan evi, qız evi yarış keçirəcəklər, bunlar da bilet satıb pul qazanacaqlar atıcılıq mərkəzində. Rüfət Qəhrəmanov yazır, belə geçsə metroda da mümkün olacaq, bəy gəlinlə gecikməz. Ruslan Novruzov yazır, axırıncı yoldadılar uje. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
gönlüm zinəti, ay şirin sözlərindir. Ağzım ləzzəti, ay sənsən mənim ömrüm. Günüm vəhdəti, bahçada güllər oxur bülbüllər, belə deyirlər ki, nə yar gəlir. Bahçada güllər oxur bülbüllər, belə deyirlər ki, nə yaz gəlir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü dedi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın. Cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk. Təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Laparakovs Radio Tavisuklava. Kön mu isminit qadatsema, romelic mu amzadis kön ma kollegibma Radio Tavisuklavis Azərbaycanul samsaqlava. Radio Tavisukleba FM 107.4.
Radio Tavisukleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisukleba.